สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันพุธที่6มีนาคม2567นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวได้อย่างคึกคักสดใสเลยทีเดียวแล้วค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะถ้าหากว่าเราลองไปตรวจสอบดูบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นในต่างประเทศอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานั้นก็มีการปรับพักฐานนะคะหลังจากที่รอคอยดูถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่มีกำหนดนะคะในการที่จะเปิดเผยมุมมองวิสัยทัศน์ในเรื่องของนโยบายการเงินในมุมมองของเศรษฐกิจต่อทางด้านของสภาคองเกรสนะคะทั้งในมุมมองของการเปิดเผยในเวทีของส.ส.แล้วก็ส.ว.ด้วยในขณะเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเราไปดูนะคะไม่เพียงแค่วันนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญนะคะ7มีนาคมก็จะมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญจับตาการแถลงเหมือนกันนะคะจากทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะผู้นำของสหรัฐในช่วงโค้งที่ถือว่าเป็นการแถลงต่อสภาคองเกรสครั้งสุดท้ายและก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ด้วยคะแนนนำของฝ่ายพรรคเดโมแครตและก็ริพับลิกันนั้นยังคงส่งให้ทางด้านของมิสเตอร์โดนัลด์ทรัมป์และก็มิสเตอร์โจไบเดนนะคะอดีตประธานาธิบดีและก็ประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะคะน่าจะลอยลำไปสู่การเลือกตั้งนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของทั้งสองพรรคไปสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงพฤศจิกายนนี้แหละค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตากันนะคะในขณะที่วาระสำคัญเนี่ยถ้าหากว่าเรามองในตลาดเงินตลาดทุนก็อาจจะให้ความสำคัญกับทางด้านของคุณเจอโรมพาวเวลค่อนข้างมากดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยมีจังหวะของการปรับพักฐานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาจจะมีจังหวะปรับพักฐานบ้างในหลายตลาดในโซนเอเชียนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อกลับคืนมาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเดินหน้าเหนือ 40,000 จุดไปแล้วนะคะนิวไฮต่อเนื่องส่วนทางด้านของฮ่องกงวันนี้บรรยากาศการซื้อขายได้รับแรงอานิสงส์จากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีส่วนบ้านเราค่ะก็ตามมาติดๆนะคะบวกเพิ่มขึ้นมากว่า12จุดเช่นเดียวกันในช่วงของการปิดตลาดภาคเที่ยงนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไปทำจุดต่ำสุดใหม่ค่ะคนก็บอกกังวลใจนะไปทดสอบสักประมาณ 1,350 จุดนะคะกลัวว่าจะเปิดดาวไซด์ลงไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มีแรงซื้อไหลกลับคืนมานะคะโดยทำให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างคึกคักนะคะเป็นแรงซื้อเข้ามานะคะในหุ้นต่างๆนะคะแล้วก็ผลักดันทำให้ตลาดหุ้นไทยปิดตลาดไปที่ระดับ 1,372.23 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 22,018 ล้านบาทขยับเพิ่มขึ้น 12.97 จุดค่ะหรือเฉียดเกือบ 1% นะคะโดยหุ้นเดลต้านะคะแค่เดลต้าตัวเดียวก็พามาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะเดลต้าบวกเพิ่มขึ้นมา 4.96% ค่ะหลังจากช่วงที่ผ่านมามีแรงขายอย่างต่อเนื่อง CPO นะคะขยับเพิ่มขึ้น 1.32% BDMS นะคะวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะบวกเพิ่มขึ้นมา 3.54% BH ค่ะบำรุงร่านะคะขยับเพิ่มขึ้น 1.75% และ KBank ราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะภาพในช่วงจังหวะแบบนี้มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะหลายๆคนก็อยากจะวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมนะคะเหมือนหลายๆคนก่อนหน้านี้อาจจะมีภาพของความกังวลใจที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ไปไหนไกลแต่ว่าเริ่มมีปัจจัยที่กลับมาเป็นปัจจัยเชิงบวกนะคะแต่อาจจะไม่ได้เห็นกันในเดือนนี้อาจจะค่อยๆทยอยรับรู้กันนะคะหลังจากที่เรารุ้นเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาในงบประมาณปี2567ที่เร็วขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปมองในมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะจะประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้อย่างไรกันบ้างพูดคุยกันกับคุณณัฐวุฒิจันทนาจุลพงศ์ค่ะนักกลยุทธ์จากกรุงไทยเอ็กซ์ปริงค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิคะ
ครับสวัสดีครับคุณแพนครับ
ค่ะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนี่มีจังหวะให้นักลงทุนได้เรียกว่าลุ้นกันทุกวินาทีเลยนะคะในรายวันนะคะมีจังหวะลงไปทำจุดต่ำสุดเมื่อวานนี้1,350แล้วก็ดึงกลับคืนมาวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาอีก12จุดความผันผวนแบบนี้ยังอยู่กับตลาดหุ้นไทยอีกนานไหมคะเรามองยังไงบ้างคะ
คือผมมองว่าจังหวะที่เซตลงเนี่ยเป็นจังหวะที่ให้โอกาสนะในการเก็บซื้อหุ้นไทยนะครับผมว่าทามมิ่งในการซื้อหุ้นไทยที่ดีสุดเนี่ยควรจะซื้อให้จบภายในช่วงไตรมาสที่1 นะครับก่อนที่เรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเริ่มเข้ามาชัดเจนในช่วงไตรมาส2 3 4เนี่ยถ้าเราปล่อยให้ไตรมาส1ไม่ซื้อนะมัวแต่เบื่อๆเซ็งๆกับการที่หุ้นเราไม่ยอมไปไหนเนี่ย แล้วไปรอซื้ออีกทีตอนที่มันทุกอย่างมันเริ่มดีแล้วเนี่ยเราอาจจะเก็บหุ้นในราคาที่มันถูกไม่ได้นะผมเลยมองว่าปัจจัยจังหวะในช่วงสั้นๆช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีปัจจัยลบเข้ามากดดันบ้างแต่ว่ามองเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อหุ้นไทยนะครับซึ่งในปัจจัยลบที่ให้น้ำหนักเยอะหน่อยเนี่ยผมมองเรื่องของฟันโฟลว์นะฟันโฟลว์เนี่ยก็จริงๆเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนแรกในรอบ12เดือนนะที่ต่างชาติเขาก็เน็ตบายเราได้นะประมาณ 2-3 พันล้านจริงๆก็เป็นทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าพอเปิดมีนาเข้ามาเนี่ยแค่3วันแรกเนี่ยก็พลิกกลับมาขายนะครับหุ้นไทยไปร่วมๆ 4,000 กว่าล้านนะครับซึ่งมองเรื่องแรงกดดันต่างชาติไหลออกนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะต้องทำใจหน่อยนะครับว่าอาจจะยังเจอกับภาพความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยในระยะกลางๆนะครับคงไม่พลิกกลับมาซื้อเราในระยะสั้นๆนะครับมองว่าระยะกลางยังเจอเรื่องของการไหลออกอยู่เพราะว่าทั้งปัจจัยภายนอกนะรวมไปถึงของเราเองเนี่ยภายในเนี่ยก็ค่อนข้างเอื้อนะครับให้โฟลเนี่ยไหลออกมากกว่านะปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของดอลลาร์นะอย่างวันนี้เองก็จะมีการแถลงนะครับของพาวเวลนะครับต่อสภาคองเกรสนะครับซึ่งผมมองว่าโดยรวมที่ทางหลักก็จะมองในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับว่าโอกาสในการปรับลดเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในส่วนที่เป็นครึ่งปีหลังมากกว่านะต่างจากตลาดและตลาดจะมองว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วง first rate cut แต่ว่าในภาพจริงๆเนี่ยจริงเท่าที่ดูการแถลงของประธานเฟดแต่ละท่านเนี่ยก็ชี้กันไปที่ไตรมาส3กับไตรมาส4เราเองก็มองอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้ามันเป็นภาพนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าดอลลาร์เองก็จะยังอยู่ที่ทางของการแข่งค่าอยู่นะครับเงินเฟ้อที่ปรับลดลงมานะที่เห็น 3% กว่าๆเนี่ยจริงๆถ้าไปจอดดูตะกร้าข้างในเนี่ยก็จะเห็นว่าฝั่งที่ลงเนี่ยไม่ใช่ฝั่งสวิตนะเป็นฝั่งของคอสนะครับซึ่งคอสเนี่ยจริงพูดตรงๆว่าดอกเบี้ยไม่ได้แก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในฝั่งของคอสนะครับเป้าหมายวัตถุประสงค์จริงของเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยเพื่อกดเงินเฟ้อในฝั่งของอุปสงค์นะหรือว่าตัวของตะกร้าสวิตเนี่ยลงนะแต่ว่าในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมกราที่ผ่านมาเองเนี่ยนอกจากมันไม่ลงแล้วเนี่ยมันยังเร่งทำนิวไฮด้วยซ้ำไปนะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เพราะเรื่องเศรษฐกิจนะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับมองว่าถ้าเกิดดอกเบี้ยเฟดยังไม่สามารถกดความร้อนแรงของเศรษฐกิจสหรัฐลงได้แล้วกดเงินเฟ้อในตะกร้าของสวิตลงได้เนี่ยผมว่าเฟดก็คงจะลดดอกเบี้ยได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มาจากฝั่งของสหรัฐนะครับว่าดอลลาร์เองน่าจะยังอยู่ที่ทางของการแข็งส่วนของไทยเนี่ยเมื่อวานเรามีประกาศเงินเฟ้อนะฮะก็เราเห็นภาพแล้วว่าติดลบต่อเนื่องมา5เดือนแล้วนะปัญหาจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของคนดำเนินนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐหรือว่าฝั่งของแบงก์ชาติเองเนี่ยวันนี้เรายังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนนะฮะเราเจอ GDP ไม่ถึง 2% เราเจอภาพของเงินเฟ้อเนี่ยติดลบต่อเนื่องมา5เดือนนะ GDP เราค่อนข้างต่ำแบบนี้คือพูดตรงๆว่าเราเจอภาพแบบนี้มาต่อเนื่องขนาดนี้เนี่ยมันก็พูดยากนะว่าทำไมเราถึงยังไม่เห็นภาพอะไรที่มันเป็นเม็ดเงินหรือว่าเป็นมาตรการสำคัญอะไรที่มันเข้ามาแล้วก็ตู้ให้เศรษฐกิจเรากลับขึ้นมาเลยนะซึ่งถ้าเราย้อนไปดูของจริงเนี่ยผมยกตัวอย่างแล้วกันนะว่าจีนเองเนี่ยเขาก็เจอภาพเดียวกับเรานะในช่วงตอนไตรมาสที่4ที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อก็ติดลบนะเจอติดลบเดือนแรกเนี่ยสิ่งที่เขาแอคชั่นคือเขาปรับลดดอกเบี้ยเลยนะก่อนปรับลดดอกเบี้ยมีการปลดผู้ว่าด้วยอันนั้นขนาด GDP ก็โต 5% นะของเราเนี่ยเราปล่อยมาให้เงินเฟ้อเนี่ยติดลบมา5เดือนโดยที่ยังไม่เห็นภาพมาตรการที่มันชัดเจนเลยอันนี้คือปัญหาที่ผมมองว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้กนง.อาจจะเผชิญแรงกดดันเนี่ยไม่ไหวนะแล้วเดือนมกราเนี่ยเดือนเมษาที่เราจะมีการประชุมกนง.เนี่ยอาจจะเห็นภาพของการปรับลดดอกเบี้ยลงก่อนสหรัฐซึ่งถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยก็จะหนุนให้โฟเนี่ยออกจากไทยเนี่ยไปสู่สหรัฐเพราะเราลดดอกเบี้ยก่อนอันนี้เป็นความเสี่ยงเดียวเลยที่เรามองว่ามันจะยังกดดันภาพของโฟลว์ของไทยอยู่เพราะนั้นความหวังเรื่องจะให้โฟลว์ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นไทยในระยะสั้นเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่ปัจจัยบวกอันนี้คือปัจจัยความเสี่ยงเดียวนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าถ้าตัดปัจจัยนี้ออกนะปัจจัยอื่นผมมองบวกเลยนะเพราะนั้นเซตเนี่ยก็ระมัดระวังแค่เรื่องนี้หน่อยนะฮะเรื่องของฟันโฟลว์นะครับ
ค่ะในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็เห็นภาพของดัชนีนะคะที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในโซนอยู่สักประมาณ 1,350 ไปจน 1,000 ถึง 1,400 จุดเนี่ยนะคะเรามองนะคะว่ามันมีโอกาสอีกไหมคะที่จะเปิดดาวไซด์เพิ่มเติมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องของเซลล์อินเมย์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 1-2 เดือนข้างหน้าด้วยอะค่ะ
คือผมไม่กังวลนะครับว่าเซตจะลงไปมากกว่านี้อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเซตลงคือโอกาสในการซื้อนะปัจจัยลบเราเห็นแล้วว่าเริ่มมีเรื่องฟันโฟลว์แต่ที่เหลือเนี่ยผมมองเป็นปัจจัยบวกนะโดยเฉพาะเรื่องของการรีเลทวาลูเอชั่นนะครับถ้าเราไปดูหลายๆประเทศนะครับผมยกตัวอย่างเช่น จีนนะฮะที่ก่อนหน้านี้ก็ปรับลดลงพอมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการตั้งกองทุนพยุงหุ้นการลด reserve required ratio ลงการลดดอกเบี้ยการออกพันธบัตร1ล้านล้านหยวนเข้ามาอัดฉีดเข้าไปในช่วงไตรมาสที่4หุ้นจีนก็สุดท้ายก็รีบาวด์ในลักษณะของ V shape ญี่ปุ่นเองนะฮะก่อนหน้านี้มีความคาดหวังว่าอาจจะยกเลิกในเรื่องของดอกเบี้ยต่ำพิเศษที่เขาใช้ติดลบอยู่เนี่ยจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยกลับขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยลงค่อนข้างแรงแต่พอเจอภาพของญี่ปุ่นกลับเข้าสู่ technical recession หรือว่าติดลบ GDP เนี่ย Q1 Q2 ได้มากต่อเนื่องทำให้ความกังวลในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของญี่ปุ่นมันหายไปญี่ปุ่นเองก็เดินหน้าทำall time high อีกอังกฤษเองก็ลักษณะคล้ายๆกันนะ GDP เขาก็ติดลบเหมือนกันเข้าสู่technical recession เองเขาก็มีเรื่องของการคาดหวังว่าจะลดดอกเบี้ยมาจากครึ่งปีหลังเนี่ยมาครึ่งปีแรกตลาดหุ้นก็ดันไปหมดนะของไทยเองเนี่ยผมมองว่าขอแค่รอความชัดเจนนะครับว่าการต้นเศรษฐกิจของเราเดี๋ยวมันจะมายังไงมันจะมาเมื่อไหร่นะไม่ว่าจะมาจากฝั่งของรัฐบาลหรือของการลดดอกเบี้ยของกนง.เนี่ยเรามองว่าเรามีความหวังเหมือนกันว่าเราอาจจะเป็นประเทศที่4นะครับที่จะเริ่มรีบาวด์กลับหรือว่าพูดง่ายๆคือกลับมาเทรดในระดับ PE ที่มันสูงขึ้นได้นะซึ่งการกระตุ้นรัฐบาลเนี่ยเราอาจจะเห็นชัดนะครับว่าช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยไอ้เรื่องพรบ.ดิจิตอลอาจจะเงียบนะแต่ว่ามันก็ชดเชยจากเรื่องของหนี้สาธารณะที่รัฐบาลเค้าก็มีการขยายขึ้นมาสัก 500,000 กว่าล้านนะครับมาใช้ในช่วงที่ระหว่างรอพรบ.งบมาพรบ.งบประมาณเองเนี่ยจากเดิมที่จะทูล9วันที่14เมษายนก็เลื่อนมาเป็น3เมษายนมันก็มีแนวโน้มว่าเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเริ่มเข้าสู่ระบบเนี่ยเร็วขึ้นนะทำให้ความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเริ่มผ่อนคลายลงนะถ้ารอจังหวะเนี่ยผมมองว่าไตรมาส2อาจจะชัดแต่ว่าจังหวะในการซื้อหุ้นคุณควรจะต้องซื้อดักก่อนหน้านั้นไตรมาส1เลยเป็นจังหวะที่ดีเป็นทามมิ่งที่ดีในการที่เซตเนี่ยมันยังให้ PE ในระดับที่ต่ำๆอยู่นะก็แนะนำซื้อแล้วรอไตรมาส2 3 4เนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพของการที่ PE เริ่มยกกรอบขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าดาวไซด์จากนี้ลงไปลึกมั้ยเนี่ยผมมองว่าคงไม่มากแล้วถ้าลงก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บหุ้นมากกว่าครับ
ค่ะขอมุมมองเชิงบวกหน่อยสิคะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะคือถ้าลงไปเทียบเคียงนะคะกับสินทรัพย์อื่นๆอย่างเช่นณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดบิตคอยก็ all time high ไปแล้วนะคะทองคำก็ไปทดสอบ new high เรียกว่า all time high ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเขาก็วิ่งขึ้นไปค่อนข้างร้อนแรงถ้าสมมติว่าเราปลดล็อกตรงนี้ได้โอกาสของตลาดหุ้นไทยมันจะร้อนแรงแบบสินทรัพย์อื่นๆหรือตลาดอื่นๆได้ไหมคะ
สินทรัพย์อื่นๆที่พูดมาเนี่ยอย่างเช่นตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าตัวผู้พูดบิตคอยหรือไอ้พวกนี้เนี่ยผมต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าไม่เหมาะกับทุกคนนะฮะเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างสหรัฐเองนะหุ้นสหรัฐเนี่ยตัวที่ได้จริงๆของ S&P 500เนี่ย 30% เป็นหุ้นเทรดหุ้นเทรดปัจจุบันเนี่ย PE อยู่ระหว่าง35-80เท่าไอ้7ตัวแม็ก7นะฮะ7ตัวเนี่ย35-70เท่านั้นหุ้นของสหรัฐเนี่ยมันก็เทรดบนกลุ่มที่มันให้ PE สูงอยู่แล้วนั้นใครที่จะเล่นหุ้นในกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะฮะไม่เหมาะกับทุกคน Bitcoin เองอย่างที่เราเห็นนะครับว่าขึ้นขนาดนี้เนี่ยคนข้างบนก็กลัวคนข้างล่างถามว่าจะกล้าตามไหมก็แล้วแต่ว่าสามารถถ้าคุณทนความเบี่ยงของความเสี่ยงของการผันผวนของ asset class ที่มันเทรดบนโกลสูงๆแบบนี้ได้เนี่ยก็สามารถเก็งกำไรได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ในลักษณะของการลงทุนอยู่แล้วแต่ของไทยเนี่ยถ้าประเมินเรื่องของ valuation ว่าเราคุ้มไหมนะฮะเราอาจจะขึ้นแหลกกว่าคนอื่นเขานะแต่ว่าภาพของ reward เทียบ list แล้วหรือ list เราในจากนี้ไปก็คงจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าเราเจอภาพ list ที่สูงๆเนี่ยตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4ตอนนั้นตลาดหุ้นไทยก็เรียกผลตอบแทนขึ้นมาค่อนข้างสูงจน market risk premium ของไทยเนี่ยแตะเกือบ 4-5% คือพูดง่ายๆคือว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยเนี่ยมากกว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยอยู่ถึง 4-5% ซึ่งมันให้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น reward ณปัจจุบันเทียบกับ risk ของไทยเนี่ยดูน่าสนใจดูคุ้มลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่ถ้าถามว่าให้มันมี growth เลยไหมเนี่ยคงไม่นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็คงต้องลุ้นในเรื่องของการที่เราดึง GDP เรากลับขึ้นมาก่อนนะแล้วค่อยไปว่ากันว่าจากฐานของมันเนี่ยไป growth ต่อไปเนี่ยเราจะไปด้วยอะไรนะภาพนั้นเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในระยะช็อตเทอมนั้นการเล่นของหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ลงมาก็ซื้อนะครับขึ้นไปถึงจุดหนึ่งก็ต้องรีบขายนะซึ่งจุดนั้นเนี่ยเราก็มองว่าสั้นๆเนี่ยตัวนี้สามารถทำอย่างนั้นได้นะดาวไซด์เราอาจจะจำกัดมากขึ้นเพราะว่าเราเองก็อยู่ในระดับที่ PE ไม่ได้สูงมากนะหรือว่า market risk premium หรือส่วนที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับบนอยู่นะเทียบกับจีนเองเนี่ยจีนเขาลงก่อนเราเขาลดความเสี่ยงเขาลดเรื่องของส่วนที่เป็นความเสี่ยงก่อนเราแล้วหุ้นเขารีบาวได้เขาเทรด PE สูงก่อนเราแต่ว่าเขามีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจไปแล้วของไทยเนี่ยกำลังดำเนินรอยตามจีนเราก็คาดหวังว่าในระยะเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยพอเราชัดเจนเรื่องของมาตรการกระตุ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเทรดที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ผมมองว่าถ้าเทียบไปแล้วของไทยเองเนี่ย ลงทุนได้นะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแค่นั้นเอง
คำว่าลงทุนได้แล้วใช้เวลาหน่อยเนี่ยนะคะจังหวะนี้เป็นจังหวะซื้อโอกาสในการขึ้นนี่เรามองไว้ทำลายอยู่สักประมาณไตรมาสที่เท่าไหร่ดีคะไตรมาส2 3หรือ4คะเพราะว่าข่าวดีจะเริ่มหรือว่าเม็ดเงินเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาส2เราประเมินไว้ให้นักลงทุนได้เห็นภาพยังไงบ้างคะ
คิดว่าจริงๆถ้าเราเห็นภาพเงินก้อนแรกที่รัฐบาลผ่านเรื่องไอ้หนี้สาธารณะไป 5.6 แสนเนี่ยอันนี้จะถูกใช้ในช่วงไตรมาสที่1ที่เป็นรอยต่อระหว่างรอพอบองเข้ามาในไตรมาสที่2งั้นไตรมาสที่1เนี่ยเดิมทีเนี่ยจริงๆไม่ได้มีเงินก้อนนี้เกิดขึ้นมานะแต่ว่าพอรัฐบาลมีขยายแล้วเอามาใช้เนี่ยแปลว่าเรื่องของเม็ดเงินลงสู่ระบบเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาช่วงปลายไตรมาสที่1เดือนมีนาเราอาจจะเริ่มเห็นภาพของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของไทยเองที่ตอนไตรมาส4มาจนถึงต้นไตรมาส1เนี่ยมันแย่ๆเนี่ยก็มีลุ้นว่าตรงนั้นอาจจะบอททอมปลายไตรมาส1เราอาจจะเริ่มเห็นสัญญาณอินดิเคเตอร์ที่เป็น leading เศรษฐกิจหลายๆตัวของไทยเนี่ยเริ่มฟื้นนะไตรมาส2 3 4อาจจะเริ่มกลับมาโตได้นะครับถ้างบประมาณเข้าแล้วดำเนินต่อดำเนินเร่งรัดในเรื่องของการเบิกจ่ายได้หรือมีเรื่องของการปรับลดดอกเบี้ยนะคอร์ดงอในช่วงไตรมาสที่2ภาพนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงการกระตุ้นเศรษฐกิจเต็มตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาส2 3 4เพราะงั้นโอกาสที่จะได้เห็นเซ็ตเริ่มกลับเข้าสู่ขาที่มันเทรด PE สูงขึ้นหรือว่ารีบาวด์กลับขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าปลายไตรมาสที่1จนถึงต้นไตรมาส2เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
ค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นความหวังนะคะหรือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะลุ้นให้ผ่านจุดต่ำสุดช่วงเวลานี้แล้วก็พบกับภาพความสดใสในระยะเวลาสักประมาณไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะเรามองความสดใสของตลาดหุ้นไทยเนี่ยประเมินไว้กรอบบนอยู่สักประมาณเท่าไหร่คะ
จริงๆเอากรอบที่รับก่อนเนี่ยกรอบที่รับเนี่ย ผมมอง 1,344 นะถึง 1,380 เนี่ยโซนนี้เนี่ยก็รับได้แล้วนะครับก็แบ่งเงินเนี่ยผมว่าสามารถเอาอยู่นะในกรอบนี้เนี่ยแบ่งเงินซื้อก้อนนี้นะครับส่วนเซ็ตเนี่ยจะไปได้แค่ไหนในระยะสั้นผมอาจจะต้องมองภาพระยะสั้นก่อนอย่างที่บอกไปว่าเป็นการเล่นในลักษณะของการรีบาวด์ในเชิงของการรีเลทวาลูชั่นยังไม่เห็น EPS ที่จะปรับตามโกรทนะครับยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโกรทเพราะว่าการรีเลทหมายถึงว่า EPS อยู่ที่เดิมแต่ว่าราคาเนี่ยนักลงทุนยอมรับในราคาที่สูงขึ้นผมมองภาพของการรีเลทเนี่ยน่าจะเกิน 1,480 ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเริ่มพิจารณาในเรื่องของการเก็งกำไรได้เพราะนั้น100จุดเนี่ยอาจจะได้เห็น1380 1480เนี่ยขายโซนนี้บวก100จุดเนี่ยก็อาจจะเล่นเรื่องของการรีเลทได้อยู่นะแต่ว่าภาพของการที่จะให้โกรทไปกว่านี้มั้ยเนี่ยอาจจะต้องรอดูในครึ่งปีหลังก่อนว่าศักยภาพของการที่รัฐบาลเอาเงินเข้ามาแล้วอัดฉีดเนี่ย GDP เราโตได้มั้ยหรือว่าภาพของการส่งออกที่เราเริ่มเห็นจีนเริ่มกลับขึ้นมาเนี่ยเราฟื้นตัวตามจีนได้มั้ยนะถ้าเราฟื้นตัวได้แล้ว earning เราเริ่มมีการปรับประมาณการขึ้นภาพนั้นเราจะมอง upside เปิดอีกทีนึงในช่วงครึ่งปีหลังแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นภาพนั้นก็เอาภาพสั้นๆก่อนแล้วกันว่าเล่นบวกลบ100จุดเนี่ย1380ลงมาก็รับแล้วก็1480ขึ้นไปก็ขายเนี่ยอันนี้น่าจะเห็นภาพได้อยู่ครับ
ค่ะ1ประเด็นนะคะที่เมื่อสักครู่นี้พูดคุยกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยไทยน่าจะลดเมษายนนะคะรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะรอเงินงบประมาณนะคะแต่ถ้าหากว่าเฟดเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยตรงนี้มันจะทำให้มีการหมุนเงินจากตลาดต่างๆเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยด้วยใช่ไหมคะแล้วเรามองว่ามันจะเป็นเม็ดเงินเยอะแค่ไหนมีนัยยะสำคัญต่อตลาดหุ้นไทยไหมคะ
เฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆเรามองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกนะครับตลาดเอาวิวตลาดก่อนว่าตลาดมองเดือนมิถุนายนนะครับเป็น first rate cut นะแต่ที่ผมบอกไปว่าเศรษฐกิจนะตัวเงินเฟ้อของเขาเนี่ย2 อย่างนี้เนี่ยจริงๆเรามีอินดิเคเตอร์ตามเหมือนกันนะคือเอาตัว GDP บวกกับเงินเฟ้อนะ GDP เขา 3.1 เงินเฟ้อเขาก็ 3.1 เหมือนกันรวมกันเนี่ย 6.2 ที่มันเป็น nominal GDP เนี่ย 6.2 เนี่ยมันยังโตมากกว่าตัวดอกเบี้ยนโยบายที่ 5.5% อยู่เกือบ 1% คือเรโชตัวนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยถ้ามันยังเป็นบวกเนี่ยเฟดจะไม่กล้าลดดอกเบี้ยนะเพราะนั้นต้องรอให้เรโชตัวนี้ปรับลดการปรับลดลงเนี่ยมีอยู่2 อย่างคือเงินเฟ้อลงหรือเศรษฐกิจลงนะซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยมันเริ่มลงยากเพราะว่าเงินเฟ้อเองเนี่ยตัวที่ลงเนี่ยคือคอสนะไอ้ฝั่งสวิตมันยังไม่ลงถ้าเศรษฐกิจมันไม่ลงมันก็ค้างอยู่ประมาณ 3% แล้วจะรอให้ตัวเลขเศรษฐกิจลงเนี่ยผมก็อย่างที่เห็นว่าไตรมาส4มาเนี่ยปีที่แล้วก็ยังจบ 3% กว่าไตรมาส1ที่ตัว GDP Now ค่าเนี่ยก็ยัง 2% อัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้ตัวเศรษฐกิจเค้าชะลอตัวเนี่ยครึ่งปีแรกอาจจะยังไม่ชัดครึ่งปีหลังอาจจะเริ่มชัดเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าเรโชตัวนี้ถ้าจะติดลบควรจะติดลบประมาณช่วงไตรมาสที่4งั้นโอกาสในการที่เฟดจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยได้เนี่ยผมมองว่า First Rate Cut เนี่ยน่าจะอยู่ท้ายๆปีนี้นะฮะน่าจะยังไม่ใช่อย่างที่ตลาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนทีนี้ถ้าเกิดเขาลดดอกเบี้ยแล้วนะครับจะเกิดภาพของโฟลไหลกลับไหมนะฮะก็ต้องมองด้วยนะครับว่าเขาลดกับไทยลดเนี่ยใครลดก่อนกันนะถ้าไทยลดก่อนเนี่ยอั ันนี้โฟออกก่อนเลยนะฮะต้องระวังหน่อยโฟออกอย่างของจีนเองจริงๆถ้าเราดูของจีนที่เขาเพิ่งลดในเรื่องของโลนทําเรทไปเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์แล้วเนี่ยเขาลดลงจริงโฟมันไหลออกนะแต่ว่าตัวจีนเองเนี่ยเขาไม่ยอมให้ตัวค่าเงินหยวนเนี่ยมันอ่อนเกิน 7.2 นะเขาก็ไปแทรกแซงนะก็ขายดอลลาร์เข้ามาในตลาดสปอตนะแล้วก็ไปซื้อหยวนในตลาดสวอปนะก็ทำให้ตัวของหยวนเนี่ยก็นิ่งอยู่แถว 7.2 นะเขาทำอย่างนั้นได้แต่ว่าไทยทำไม่ได้นะถ้าเราลดดอกเบี้ยก่อนเนี่ยผมก็มองว่าเราคงต้องเจอภาพของการไหลออกไปก่อนงั้นถ้าเราลดดอกเบี้ยแล้วโฟไหลออกแล้วเฟดเริ่มลดดอกเบี้ยปลายปีเนี่ยมีโอกาสที่โฟจะไหลกลับไหมมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะเริ่มกลับคืนแต่ว่าอันนั้นก็ต้องดูด้วยว่าเศรษฐกิจเราจะเริ่มฟื้นในช่วงปลายปีได้นะวันนั้นโดยรวมเนี่ยก็คือมองว่าน่าจะยังไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะที่เฟดลดดอกเบี้ยแล้วโฟจะไหลเข้าไทยครับ
ค่ะแล้วช่วงที่ผ่านมาต่างชาติเขากลับมาซื้อสุทธิหุ้นไทยในช่วงวันสองวันสักประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะหลักหมื่นล้านนี่มันเป็นลักษณะแบบไหนเหรอคะ
คือจริงๆพูดเน็ตทั้งเดือนกุมภาเนี่ยเป็นเดือนแรกเลยเดือนแรกที่เราเห็นเลยว่าเขาเน็ตบายนะ 2,000 กว่าล้านนะครับจริงๆไม่ได้เกิดแค่ไทยนะเกิดทั้งรีเจียนเลยนะทั้งแทบภูมิภาคนี้เนี่ยก็เป็นภาพเดียวกันนะที่โฟต่างชาติเนี่ยไหลกลับเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์และสาเหตุหลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของจีนนะอย่างที่เราบอกไปว่าจีนเองเนี่ยเขามีการลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเขามีการเข้าไปแทรกแซงค่าเงินนะครับโดยการขายดอลลาร์เข้ามาในตลาดสปอตสิ่งที่เกิดขึ้นคือกลายเป็นว่าดอลลาร์พอมันจะแข็งเนี่ยจีนก็ขายใส่ทำให้ดอลลาร์เนี่ยมันจาก104กว่านะมันลงไปต่ำกว่า104ภาพของดอลลาร์ที่มันพลิกกลับมาอ่อนในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาจากมาตรการที่จีนเขามีการขายดอลลาร์เข้าไปในตลาดสปอตเนี่ยมันก็กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่านะแล้วก็เกิดภาพของโฟลว์เนี่ยแทนที่จะไหลออกเนี่ยมันไม่ไหลออกมันก็กลับเข้าที่เอเชียแทนงั้นภาพระยะสั้นๆตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการแทรกแซงในช่วงประมาณเดือนกุมภาที่เราเห็นภาพของโฟล์ไหลเข้าในช่วงเดือนกุมภาเพราะนั้นภาพนี้มันเป็นแค่ปัจจัยบวกระยะสั้นแต่ว่าในทิศทางหลักๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็มองว่าสุดท้ายแล้วดอลลาร์เองที่โดนกดมาต่ำ104เนี่ยน่าจะต้องกลับเข้าสู่ทิศทางของขาขึ้นอีกรอบนึงถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยโฟล์ที่เคยบวกในช่วงเดือนกุมภาของรีเจียนนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเห็นภาพการไหลออกไปอีกรอบนึง
ค่ะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะในจังหวะแบบนี้เนี่ยที่ตลาดอยู่ในโซนซื้อนะคะในมุมมองของคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยนะคะเราประเมินคำแนะนำในการลงทุนจัดพอร์ตยังไงบ้างก่อนอื่นต้องบอกว่าที่ผ่านมานักลงทุนไทยเนี่ยน่าจะมีบางคนมีเต็มพอร์ตบางคนมีการโหลดของออกไปบ้างแล้วนะคะถือเงินสดบ้างตอนนี้อยากจะโหลดใหม่หรือว่าเราจะวางแผนนะคะในการจัดสรรพอร์ตให้กับนักลงทุนต่อจากนี้ยังไงดีคะ
คือโซนนี้ของเซตนะครับเราเห็นเซตปรับแล้วทุกคนอาจจะถ้าใครดูเทคนิคก็มองว่าเดี๋ยวจะหลุดโลจะลงไปทำโลใหม่คือผมมองว่ามันเกิดภาพแบบนี้มา5รอบ 4-5 รอบแล้วนะไอ้ที่ลงมาหลุดโลไม่หลุดโลแล้วมันหลุดแป๊บนึงแล้วคนไปคัดล้อตอนมันหลุดโลแล้วกลายเป็นว่าหุ้นมันเด้งกลับไอ้ตอนขึ้นพอมันขึ้นไปจะผ่านต้านไปทะลุต้านปุ๊บคนก็ซื้อตามคือมันเป็นลักษณะที่มันจะผิดจังหวะไปตลอดในไปภาพของจังหวะหุ้นที่มันวิ่งในลักษณะไซด์เวย์กลายเป็นว่าไปซื้อตอนเบรกไปขายตอนหลุดโลมันเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็กลายเป็นว่าถัวผิดพลาดทุกรอบนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจภาพอย่างหนึ่งคือว่าการซื้อหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะของไทยเนี่ยเขาก็ต้องมีการประเมินเรื่องของ valuation กับความเสี่ยงว่าปัจจุบันอ่ะผมพูดง่ายๆว่าตอนไตรมาส4เรากลัวกันเยอะนะครับทั้งเรื่องของการ default ของบอนด์ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่รัฐบาลไม่มีเม็ดเงินในการกระตุ้นแบงก์ชาติก็ยังขึ้นดอกเบี้ยไม่จบเราเจอเรื่องนี้น่ากังวลมากแล้วก็เซตก็ร่วงจริงๆแต่ว่าเทียบเข้ามาสู่ไตรมาสที่1เราเห็นภาพแล้วว่ารัฐบาลมีเงินแบงก์ชาติหยุดขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วแล้วกำลังจะพิจารณาเรื่องการปรับลดบอนด์ดีฟอลต์เองก็เริ่มเงียบๆหายไปภาพพวกนี้มันเริ่มคลายลงเพราะฉะนั้นการเรียกส่วนเกินความเสี่ยงให้เท่ากับช่วงตอนไตรมาส4มันก็ไม่จำเป็นไอ้ภาพนี้มันก็เกิดภาพที่ว่าเซตก็เตรียมที่จะกลับประเทศในระดับ PE สูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเห็นภาพบางจังหวะที่เซตมีการปรับลงอย่างช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ปรับลงมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างการเช่นอย่างเมื่อวานก็ปรับลงจากเรื่องของความผิดหวังกับเรื่องของการประชุม2สภาของจีนนะที่เขามองว่าจีนน่าจะมีการขาดดุลการคลังมากกว่านี้นะออกมาคาดไว้เนี่ยน่าจะ 3-3.5% แต่ว่าออกมาจริงเนี่ยแค่ 3% ก็ทำให้ตลาดทั้งเอเชียก็ผิดหวังไปหมดนะฮะก็ดึงตลาดลงก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปมี MSCI Rebalance นะจีนก็โดนไทยก็โดนนะครับเพราะว่าหุ้นเราก็มีการปรับลงพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่มันเข้ามาเฉพาะตัวที่มันกดดันให้หุ้นระยะสั้นเนี่ยเจอแรงกดดันมากหน่อยนะระยะหลังจากนี้อาจจะมีเรื่องของดิวิเดนด์นะ X ดิวิเดนด์ที่อาจจะเข้ามาแล้วก็กดดันอีกนะการไดโดดของหุ้นคือลักษณะของการปรับลงมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการลงโดยที่เศรษฐกิจมีปัญหาหรือว่ามันมีความน่ากลัวหรือต้องทุนเรียกลิฟต์พรีเมียมสูงขึ้นแบบก่อนหน้านี้ นั้นผมก็มองว่าไม่ต้องไปวัดนะครับว่าเซตหลุดโลแล้วต้องคัทลอสลงไปซื้อข้างล่างคือจังหวะนี้ไม่ใช่จังหวะในการคัทแล้วนะครับก็บอกว่าจังหวะที่เซตลงมาแถวๆนี้เนี่ย 1,300 เท่าที่เช็คเมื่อเช้า 1,370 เมื่อวานมีบางช่วงลงไป 1,350 กว่าเนี่ยเป็นโซนที่ดีที่คุณต้องปรับคุณต้องซื้อข้างล่างนะฮะแล้วไปขายข้างบนนะฮะไม่ใช่รอเบรกแล้วค่อยซื้อนะฮะแล้วรอหลุดโลแล้วมาขายอย่างเงี้ยมันต้องปรับกลยุทธ์หน่อยนะครับนั้นโซนนี้ต้องกล้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันคงไม่ได้แย่ไปกว่านี้มากในเรื่องของเซตนะครับก็แนะนำว่าจังหวะนี้ถ้าใครจะถัวก็ถัวได้นะครับถ้าใครจะหาจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นไทยนะครับอย่าเพิ่งไปเบื่อมันก็มองจังหวะดีๆมีหุ้นหลายตัวเลยที่มีราคาปรับลดลงมาแล้วมีสตอรี่รออยู่ข้างหน้าก็หาจังหวะในการเข้าซื้อเก็บหุ้นพวกนั้นไปนะครับ
ค่ะเรามีตัวทางเลือกการลงทุนไหมคะเดิมทีเนี่ยก็เห็นสัญญาณการซื้อต่างชาตินะคะก็เลยอยากจะขอคุณณัฐวุฒิไปว่ามันมีไหมหุ้นที่ต่างชาติทยอยเก็บนะคะหรือว่าเป็นหุ้นเอาท์เพอร์ฟอร์มก็ได้ในมุมมองของคุณณัฐวุฒินะคะกับกรุงไทยเอ็กซ์ปริงเรามีท็อปพิกให้นักลงทุนได้เลือกศึกษายังไงบ้างคะ
มีอยู่หลายตัวหลายกลุ่มเหมือนกันนะที่น่าสนใจที่ผมมองว่า potential มันค่อนข้างจะดีหน่อยช่วงนี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นเน้นเรื่องในประเทศนะก่อนหน้านี้อาจจะกลัวภายในประเทศหน่อยในช่วงแต่มาเสร็จแต่ว่าตอนนี้ในภาพมันเปลี่ยนนะครับก็กลับมาเน้นในประเทศเป็นหลักหน่อยนะกลุ่มที่มองว่าได้ประโยชน์นะถ้าใครเก็งกำไรนะครับจะเป็นพวกที่เป็นการอิงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐนะกลุ่มรับเหมาเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพของการที่พอเขาขยายเรื่องหนี้สาธารณะขึ้นเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายไอโครงการรัฐต่างๆที่มันค้างท่อแล้วจ่ายเงินได้เริ่มดำเนินงานได้เนี่ยกลุ่มรับเหมาก็เริ่มเด้งกลุ่มพวกนี้ก็ยังเก็งกำไรได้อยู่นะ CKSX BEM พวกนี้เนี่ยก็เล่นได้กลุ่มคอมเมอร์สนะฮะที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของไฮซีซันด้วยนะฮะแล้วก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของมาตรการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะครับผมก็น่าสนใจนะยกตัวอย่างเช่นซัปเป้นะครับ CP Esta และ CPXT นะแล้วก็ CPO นะครับพวกนี้ก็ซื้อได้นะหรือกลุ่มปันผลสูงนะที่อิงกับเรื่องของดอกเบี้ยนะนโยบายที่อนาคตจะเริ่มมีการปรับลดลงมาเนี่ยแล้วก็จะได้ประโยชน์จากส่วนต่างนะที่ดอกเบี้ยเทียบกับตัวของที่เงินปันผลจ่ายเทียบกับดอกเบี้ยแล้วสเปรดมันจะกว้างขึ้นกลุ่มพวกนี้ก็มีหลายตัวที่น่าสนใจเช่นตัวท็อปนะเช่นวาอัพที่ราคาก่อนหน้านี้ซื้อไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มปรับลงปตท.เองก็น่าสนใจแล้วมีหลายตัวหรือว่าใครชอบไม่ชอบหุ้นในประเทศนะมีหุ้นที่อิงจากพวกต่างประเทศเช่นพวกราคายางนะอย่าง NER เราเห็นภาพราคายางปรับเพิ่มขึ้นก็ตัวเนอร์เองตัวเล็กหน่อยนะตัวกลางๆหน่อยก็เริ่มเห็นมีการปรับราคาขึ้นมาพวกนี้ก็น่าสนใจหมดเพราะฉะนั้น 3-4 กลุ่มที่เน้นเรื่องของภายในประเทศนะฮะหรือว่าเน้นพวกคอมมูนิตี้อะไรที่มันเป็นปัจจัยบวกเฉพาะตัวหน่อยเนี่ยก็หาจังหวะในการเข้าซื้อได้หลายตัวเหมือนกันนะครับก็แนะนำก็กระจายพวกนี้แล้วกันนะครับในกลุ่มพวกนี้ที่ได้ประโยชน์จากในระยะถัดไปแล้วกันนะครับ
ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามองนะคะในภาพของการเคลื่อนไหวในหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่ามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวันนี้เดลต้าฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างผิดหวังกับผลประกอบการเรามองจังหวะนี้ในการถอยของออกหรือว่าแนะนำในกลุ่มนี้และการลงทุนยังไงบ้างค่ะ
กลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับฝั่งของสหรัฐซะทีเดียวนะครับเพราะว
่
าเราไม่ได้อยู่ในลายของ global chain ในที่เน้นเรื่องของ AI เรื่องของชิปนะเพราะนั้นกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ growth นะครับเพราะนั้นยังมองว่าไม่ใช่จังหวะนะถ้าจะให้ดีเนี่ยอาจจะต้องรอภาพของเศรษฐกิจโลกฟื้นจีนฟื้นที่มันโตนี้ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเห็นส่งออกเริ่มดีและเห็นภาพนั้นเมื่อไหร่เนี่ยค่อยคุยกันเรื่องของกลุ่มเทคที่มันเป็นจริงมันเป็นเทคที่ไม่ใช่สายผลิตของโลกอย่างนี้เนี่ยก็มองว่าอาจจะต้องเห็นจีนโตก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มมองภาพกลุ่มพวกนี้เพราะนั้นกลุ่มพวกนี้ผมเป็นกลุ่มหนึ่งที่ผมอาจจะยังไม่ได้ให้น้ำหนักมากนักนะครับในถึงแม้ว่าราคาจะปรับลดลงมาเยอะนะ
งั้นช่วงนี้ที่มันฟื้นมาเราแนะนำยังไงคะ
ถ้ามีเลยฮะถ้าใครที่มีเดี๋ยวผมขอดูนิดนึง
ได้เลยค่ะวันนี้เดลต้าก็บวกมาเกือบ 5% นะคะบวกมา3บาทมาที่68แต่ว่ามันก็ไม่เท่ากับที่เคยทำไว้สูงๆนะคะ
ครับคือเดลต้าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่คือต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นตัวที่มีอิทธิพลต่อตลาดเหมือนกันนะครับหลายครั้งเนี่ยมักจะใช้เป็นตัวในการค้ำตัวในการดึงตลาดได้อยู่ถึงแม้อาจจะมีมาตรการเข้ามาพยายามจะลดน้ำหนักความน้ำหนักของเขาลงเนี่ยแต่ว่าโดยรวมก็ยังเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่สามารถมีน้ำหนักต่อตลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นโดยรวมเท่าที่ผมเห็นในราคาขึ้นมาเนี่ย หุ้นมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะขึ้นมาถ้าไม่เกิน80ก็ยังมีโอกาสที่จะดําเนินเดินหน้าแล้วก็ทําโลต่อเนื่องอยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมยังไม่มองภาพนั้นนะอาจจะต้องมองยังคงไม่ใช่คงอาจจะต้องมองครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะต้องมาดูอีกทีว่าถ้าส่งออกเราเริ่มกลับมาโตได้เนี่ยกลุ่มพวกนี้อาจจะต้องค่อยกลับมามองอีกทีวันนี้ก็ยังมองว่าถ้าขึ้นก็แนะนําว่าให้ขายคนที่เพิ่งซื้อมาใครเก็บมาได้ราคาเมื่อวานเป็นโลเลยเนี่ยแล้ววันนี้กําไรขึ้นไปดูได้ระดับ80ก็ไม่ผ่านก็ต้องขายออกมาก่อนใครที่ติดก็ยังไม่ได้นำขึ้นหัว
ค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วเมื่อวานจังหวะที่ลงมาแรงๆหรือว่าช่วงที่ผ่านมาที่เริ่มปรับลงมาเนี่ยนะคะจากระดับ 1,400 นะคะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็กลับมาดูค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะในกลุ่มนี้เรามองยังไงบ้างคะแล้วก็รายงานล่าสุดนะคะมีการเก็บหุ้นเพิ่มจากเจ้าของโรงพยาบาลด้วยนะคะเรามองยังไงคะ
ผมมองเป็นจังหวะที่ดีนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเป็นกลุ่มหนึ่งที่จริงๆก็เป็นเข้ากันมันจะเข้าสู่ช่วงไฮของมันนะฮะแล้วก็ภาพของกลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นหนึ่งในธีมนะฮะที่พยายามรัฐบาลก็พยายามจะกระตุ้นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวนะครับไอ้ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจจริงราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูตอนไตรมาสที่1เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันก็เป็นไฮซีซั่นนะแต่แล้วเราก็เริ่มเห็นภาพของท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามามากขึ้นนะแล้วที่สำคัญที่ค่อนข้างน่าจะดีใจขึ้นมาหน่อยคือรายได้ต่อหัวเนี่ยมันเริ่มขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันยืนไม่ได้พอเข้าเดือนมีนากุมภามีนามันก็พอพ้นช่วงไฮซีซั่นก็เริ่มจะดรอปลงมาอีกแต่ว่าเรายังมีอีกช่วงหนึ่งคือช่วงเมษานะที่จะเข้าสู่ช่วงสงกรานต์เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งที่มองว่ามันน่าจะยังเล่นได้ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเพราะนั้นผมมองว่าตัวของกลุ่มโรงพยาบาลก็อาจจะได้ประโยชน์นะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะเห็นภาพของการที่กลับเข้าสู่ช่วงการขึ้นได้อยู่นะแต่ว่าถ้ามองภาพของการโตไกลๆเลยเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นเท่าไหร
่ค่ะงั้นถามตรงนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าพอจะช่วยดู BH บำรุงราษฎร์ให้หน่อยได้ไหมคะแนวรับแนวต้านมองยังไงบ้างค่ะ
BS เนี่ยจริงแถวนี้แหละแนวต้านนะครับประมาณ178-179นะครับก็พยายามยืนอยู่นะครับตอนขึ้นมาเนี่ยคือถ้าวัดตอนรอบลงเนี่ยเขาลงมานะแต่ว่าไม่ได้ทำโลเหมือนกันยกโลขึ้นไปถ้าผ่านแถวแนวต้าน178ได้เนี่ยอาจจะเห็น200กว่าอีกรอบนึงนะครับวันนั้นก็ยังมองว่ามีลุ้นได้อยู่นะครับคนที่ซื้อไว้เนี่ยรอดูจังหวะดีๆก่อนนะครับถ้าขึ้นไปทะลุ178-179ได้นะครับแล้วพักตัวลงมาไม่ได้หลุดอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะกลับเข้าสู่เทสการเทสประมาณสัก200กว่าได้ยังมองว่าซื้อได้อยู่ครับตัว BS
ค่ะพอพูดถึงโรงพยาบาลปุ๊บนะคะมาเพียบเลยนะคะ EKH น่าลงทุนไหมค่ะช่วงนี้จริงเขากำลังจะบูมเรื่องของการรณรงค์ให้มีลูกเพิ่มเขาจะบินมาไทยไหมคะ
EKHดูดีนะครับผมว่าดูดีนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ในโซนที่เป็นกรอบที่เป็นแนวรับเหมือนกันนะครับ7.50 บาทจริงยืนแถวนี้เนี่ยจริงถ้าดูเป็นกรอบเขาดูเป็นกรอบมาแถวนี้มาสักพักเลยแล้วก็ตั้งฐานได้เยอะเหมือนกันฐานตรงนี้เนี่ยถ้าลงมา7.50 บาทแล้วใครสนใจที่เข้าเก็บผมก็แนะนำว่าน่าจะเข้าซื้อนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นภาพของการหลังจากการพักเสร็จแล้วมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนั้นตัว EKH เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันที่มองว่าน่าจะเข้าไปเก็บได้ครับก็แนะนำซื้อแล้วกันนะครับตัวนี
้ค่ะอีกตัวนึงนะคะในกลุ่มโรงพยาบาล CHG จุฬารัตน์ค่ะมองยังไงคะ
โรงพยาบาลตัวเล็กหน่อยเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับจิตัวเอกชัยเลยนะครับผมมองว่าตรงนี้ก็350ก็น่าสนใจในการซื้อนะครับเพราะนั้นหุ้นตัวนี้คือโรงพยาบาลจริงๆภาพคล้ายๆกันนะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยส่วนจริงๆตัวใหญ่อาจจะมีบางจังหวะที่มีการปรับลงแล้วก็ไม่ทำนิวโรแล้วมีการเริ่มที่จะจอดรู้หายแต่ว่าตัวเล็กส่วนใหญ่หลายตัวในสะสมกำลังมาสักพักแล้วนะครับเมื่อกี้เอกชัยก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือยืนแถวๆนั้นมาตลอดส่วนตัวของ CHG เองเนี่ยก็ยืนเหมือนกันนะแถวๆ350นะครับก็เก็บสะสมพลังมาสักพักถึงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะลงมาหลุดแล้วนะมีโอกาสที่อาจจะพักแถวนี้สักพักหนึ่งนะครับแล้วอาจจะกลับขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งผมมองว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวตรงบางจุฬา
ค่ะงั้นขออนุญาตออกจากหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลนะคะระหว่างที่เรากำลังคุยนี้เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดหุ้นไทยบวกไปแล้วเกือบ15จุดนะคะระหว่างนี้เนี่ยไปดูหุ้นนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับบิตคอยน์บ้างดีกว่าค่ะคุณณัฐวุฒิคะบิตคอยน์เมื่อวานนี้นะคะไปชน all time high ขยับขึ้นไปจากไส้ที่เคยทำเดิมเนี่ยนิดนึงนะคะ แล้วก็ร่วงลงมาเลยนะคะแต่ว่าหุ้นในไทยเนี่ยก็มีคนที่ไปลงทุนในบิตคอยน์เหมือนกันเราแนะนำการลงทุนสำหรับหุ้นที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็วิ่งมาดีในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรบ้างคะ
คือจะเป็นอะไรที่อิงกับเรื่องของบิตคอยน์ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับจังหวะนี้ในที่บิตคอยน์ขึ้นมา 60,000 กว่าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่บิตคอยน์ด้วยนะถ้าเราดู asset class ตัวอื่นเนี่ยไอ้ทองคำเองก็มาเยอะนะครับหุ้นเองก็คือหลายๆตัว asset class ที่มันมีความgrowth หน่อยเนี่ยก็เริ่มดันเยอะเหมือนตลาดเหมือนเงินเนี่ยมันหาทางไปไม่ได้นะพอไปเก็ง AI ของตัวของ S&P ตัวของ Nasdaq เนี่ยกันหมดแล้วจนราคามันแทบจะไปต่อยากเขาก็หาตัวอื่นในการเข้ามันก็ยังเข้ากลุ่มที่เป็นเทคนะกลุ่มที่เป็นตัวของ Bitcoin นะจริงๆทองคำเองก็เริ่มเห็นสัญญาณงั้นโดยรวมเนี่ยผมมองว่าเป็นแค่ระยะสั้นๆนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือว่าถ้าความเชื่อมั่นเรื่องเศรษฐกิจมันเริ่มหายเราอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยสหรัฐเองเนี่ยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในช่วงต้นปีจะดูดีนะแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าช่วงท้ายปีเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นการอ่อนลงมานะฮะแล้วก็จะเป็นข้อพิจารณาหนึ่งที่ทำให้เฟดอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยลงนะถ้าเกิดภาพของเศรษฐกิจเริ่มมีความน่ากังวลมากขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเนี่ยที่เริ่มสะท้อนความอ่อนแอลงเนี่ยอะไรที่เก็งกำไรในเรื่องของโกลด์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะมีการเรียกส่วนช่วยความเสี่ยงกลับขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสในการปรับฐานหรือการดีเลทเรื่องวอลูชั่นลงเนี่ยมันมีโอกาสเจอค่อนข้างแรงกันเพราะฉะนั้นใช้จังหวะนี้แล้วกันนะครับว่าหุ้นไหนที่มีการไปลงทุนในบิตคอยน์แล้วราคามีการไล่ขึ้นมาเนี่ยก็หาจังหวะในการได้กำไรก็รีบขายออกนะครับผมมองว่าเป็นแค่โพซิทีฟระยะสั้นๆนะครับหลังจากนี้ไปก็ถ้าไปต่อก็คงไม่ได้มากกว่านี้นักนะก็แนะนำว่ากำไรก็ขายไปแล้วกันครับ
ค่ะจริงๆถ้าหากว่าเงินหาทางไปนี่อยากจะปักป้ายไว้เลยนะคะว่าเงินไหลมาทางหุ้นไทยบ้างก็ได้นะคะให้เงินไหลมาทางนี้อยากให้มานะคะตลาดหุ้นไทยนะคะอ่ะเรามาดูต่อนะคะสำหรับภาพของการลงทุนนะคุณผู้ชมก็ฝากคำถามเข้ามานะนอกเหนือจากกลุ่มต่างๆแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านหนึ่งสอบถามเกี่ยวกับตัว panel 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 ใช่ไหม panel panel นะคะบอกว่าหุ้นตัวนี้ bottom out ไปแล้วซื้อได้ไหม
เดี๋ยวนะครับผมขอดูให้ผมไม่ได้เท่าไหร่นะ
ใช่
ไอตัว panel
จะต้องดูกราฟทางเทคนิค
ถ้าดูทางเทคนิคนิดหนึ่งนะโอ้โหมันเพิ่ง
เข้าเนาะ
ไม่รู้จะดูอะไรเหมือนกันแต่มันเพิ่งเข้าแบบนี้นะ
ค่ะ
ก็ผมก็ไม่รู้จะดูภาพยังไงนะเพราะว่ามันก็เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้มีข้อมูลในเชิงของพื้นฐานด้วยก็ขอข้ามสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับตัวนี้ขอไม่ได้คอมเมนต์ดีกว่าครับ
ฮะงั้นขออนุญาตข้ามไปนะคะไปดูตัวนี้ดีกว่า OSP กับ CBG ค่ะวันนี้เหมือน OSP เขาจะวิ่งมานี่อ๋อ CBG เขาวิ่งมาแรงนะคะในวันนี้นะคะ OSP กับ CBG คุณผู้ชมถามว่ารับตัวไหนดีคะ
OSP กับ CBG นะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงทั้งสองตัวเองเนี่ยทรงกราฟไม่ดีเลยจริงๆสองตัวเอาพูดเรื่องของทีมก่อนแล้วกันมันเป็นหุ้นที่อยู่ในทีมนะครับที่ยังไงก็อาจจะได้ประโยชน์จากภาพของการกระตุ้นภายในประเทศของเราแต่ว่าคงจะช่วงครึ่งปีหลังไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยที่เม็ดเงินมันเริ่มลงมาสู่รายย่อยเนี่ยหรือว่าเรื่องของท่องเที่ยวเริ่มกลับมาได้พวกนี้อาจจะเริ่มให้จังหวะที่ดีได้แต่ว่าดูจากทรงกราฟแล้วเนี่ยยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อเลยนะฮะตัว SP เนี่ยยังเป็นขาลงนะครับเพราะนั้นก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อนะครับส่วน CBG เมื่อกี้แอบดูเว็บๆเหมือนกันก็ยังเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะครับคือยังวิ่งในลักษณะของขาลงเหมือนกันนะแต่ว่าดูถ้าให้เลือกเนี่ย2ตัวนี้เนี่ย CBG น่าจะยังดูดีกว่านะครับ CBG เองก็พยายามทดสอบแนวรับนะฮะ65บาทแล้วมีสัญญาณเด้งกลับขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีโอกาสว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยแล้วกลับขึ้นมายืนแถวๆ70บาทขึ้นไปได้เนี่ยโอกาสกลับไปเทส80 90ก็มีนะแต่ว่าคงไม่ผ่านนะว่ากรอบเค้าค่อนข้างใหญ่นิดนึงเค้าทําtriple double top ไว้แล้วแล้วก็มาเทส triple bottom ด้วยนั้นถ้ารอบ3ตัวนี้ลงมาแล้วไม่หลุดโลนะฮะแล้วเด้งกลับขึ้นไปทดสอบถ้าแถว70ขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเข้าสู่ขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะเพราะนั้นถ้าให้เลือกระหว่าง2ตัวเนี่ยผมมองว่าคาราบาวมีลุ้นกว่านะ CBG มีลุ้นกว่าก็แนะนำตัว CBG มากกว่าครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะขอแนวโน้ม LH ค่ะ Land and House ค่ะ
กลุ่มอสังหาเนี่ยต้องทำใจหน่อยนะครับว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ ลำบากนะฮะช่วงนี้เนี่ยทั้งจากเรื่องของเรื่องของดีมานด์นะครับที่ดอกเบี้ยก็สูงนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะทำให้การซื้อภาคพวกอสังหาเนี่ยอาจจะดรอปลงไปรวมไปถึงเรื่องของแบงก์เองก็ไม่อยากจะปล่อยด้วยเดฟทูจีบีของไทยก็ยังสูงอยู่นั้นถ้าให้โตให้กลับมาได้เนี่ยกลุ่มอสังหาเนี่ยอาจจะต้องรอในช่วงที่เศรษฐกิจเราเริ่มบูมกลับมาพวกนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นภาพนั้นมากกว่าแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปัจจัยลบพวกนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะรับในราคาหุ้นไปหมดแล้วนะอย่าง LS เองก็ลงมาอยู่พอสมควรนะแล้วตรงนี้เองก็เริ่มที่จะยืนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงLS เนี่ย7.20 บาทเนี่ยแหละครับอันนี้คือแนวรับสำคัญนะครับต้องไม่หลุดนะถ้าหลุด7.20 บาทลงมาเนี่ยก็ยังไม่เล่นนะครับแต่ถ้าไม่หลุดคือยังไม่คือหุ้นเนี่ยเวลามันลงมาทดสอบแนวรับเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องรีบซื้อนะตรงแนวรับนะรอให้มันยืนก่อนนะดูมันก่อนก็ได้อาจจะซื้อแพงกว่านิดหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าเอาให้ชัวร์นะครับว่ามันไม่หลุดนะอย่างเช่น7.20 บาทเนี่ยถ้ายืนประคองในแถวนี้ได้แล้วมันไม่หลุดเนี่ยเราก็ดูจังหวะนะอาจจะซื้อสัก7.30-40มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทางขึ้นถ้ามันไม่หลุดแล้วเวลารีบาวกลับเนี่ยมันอาจจะไปได้ถึง8 บาทงั้นโดยรวมเนี่ยคือรอดูให้ชัดเจนนะครับว่าไม่หลุด7.20นะฮะแล้วก็ยืนพักมาสัก 2-3 วันแล้วอาจจะกลับมาทะลุ7.30ค่อย follow ค่อยซื้อตามไปก็ได้นะฮะเพื่อไปขายแถว7.80 บาทได้เพราะนั้นโดยรวม LS เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่จับตาดูหน่อยนะครับถ้าไม่หลุดก็แนะนำซื้อนะครับเพราะว่าน่าจะกินในเรื่องของความเสี่ยงความกังวลในเรื่องของดีมานด์ของภาคอสังหาเนี่ยไปพอสมควรแล้ว
ค่ะขออีกสัก2คำถามนะคะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาตัว BYD ค่ะวันนี้มาแรงจังขอแนวโน้มภาพใหญ่หน่อยค่ะ Beyond ใช่ไหม
Beyond นะครับ
Security ค่ะวันนี้เห็นเคลื่อนไหวเรื่องของการตั้งทีมผู้บริหารนะ
เห็นมีล่องเรือด้วยนะBYD ดูยากเหมือนกันนะหุ้นตัวนี้เหวี่ยงมากเลย
รับไปแล้วด้วยนะแล้วกลับตีตื้นใหม
่คือหุ้นตัวนี้เนี่ยผมมองนิดหนึ่งแล้วกันว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรซะมากกว่านะครับเพราะว่าความเหวี่ยงเนี่ยสูงมากครับสูงจริงๆนะแต่ว่าโดยภาพใหญ่ๆเองเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ย เขาก็ไม่ได้ทำโลนะก็ลงมาก็สามารถยกโลได้นะครับแต่ว่าก็คงยังไม่ถึงขั้นจะกลับไปทำยอดใหม่นะน่าจะแกว่งอยู่แถว50-58นะฮะถึงประมาณสัก70 กว่าบาทน่าจะอยู่ในกรอบนี้นั่นราคาตรงนี้มันอยู่ตรงกลางเลยนะ63 บาทเนี่ยถ้าจะซื้อผมว่ารออาจจะต้องรอให้เห็นตัวเลขที่ต่ำ60ลงมานะครับตรงนั้นอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วตั้ง stop loss ไปด้วยนะอย่างที่บอกไปว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดูจากลักษณะของการซื้อขายแล้วเนี่ยเหวี่ยงพอสมควรเลยเพราะนั้นก็คุณก็อาจจะต้องมี stop loss หน่อยแล้ว stop loss เนี่ยอาจจะต้องมากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความเหวี่ยงของมันบางครั้งมันหลอกแล้วถ้าเราตั้งใกล้เกินไปเนี่ยแล้วยกตัวอย่างตั้งซื้อ58 บาทแล้วไปตั้ง stop loss อยู่56-57เนี่ยบางทีมันบางครั้งบางช่วงมันเหวี่ยงหลุดลงมาแล้วมันก็กลับขึ้นมาเพราะนั้นก็ต้องเพิ่มกลยุทธ์ในการที่ตั้ง stop loss ที่อาจจะลึกขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เงินแค่ส่วนเดียวในการเล่นนะเพราะว่าความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับเป็นหุ้นที่ราคาหุ้นเองก็ค่อนข้างจะมีการแปลงอยู่พอสมควรนะก็แนะนำว่าถ้าจะซื้อให้ได้เป็นต่อหน่อยเนี่ยก็คงจะต้องรอต่ำกว่า60 บาทนะครับ
ฮะคำถามสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาเป็นตัว plus ค่ะกับทิปโก้ขึ้น XD นะคะคุณผู้ชมบอกว่า plus เนี่ย XD 12เดือนนี้กับทิปโก้ XD 12เดือนหน้านะคะอยากจะขอมุมมองว่า2ตัวนี้ตัวไหนดูดีกว่ากันคะ
ทิสโก้ธนาคารทิสโก้ใช่ไหมครับ
ทิปโก้ค่ะน่าจะเป็นน้ำผลไม้
TIP ใช่ไหมฮะ
TIP CO ค่ะทิปโก้กับ plus
ดูสิครับผมว่าทิปโก้น่าจะดูดีกว่าครับทิปโก้เองเนี่ยยืมมาไกลมากเหมือนกันนะครับก็ผมว่าน่าจะรอดูได้อยู่นะตัวทิปโก้ราคาปัจจุบันน่าจะประมาณ9.80 บาทนะฮะ9.85 บาทดูสักแนวรับจริงๆมันยืนอยู่ประมาณสัก9.60 บาทนะครับตรง9.60 บาทเป็นตัวที่คนสะสมมาเยอะมากเหมือนกันนะร่วม 2-3 ปีเลยแล้วก็ไม่เคยหลุดรอบนี้ลงมาก็ไม่หลุดนะแล้วเริ่มมีสัญญาณของการซื้อกลับด้วยนั้นถ้าให้เลือกระหว่างสองตัวนี้ผมว่าทิปโก้น่าจะดูน่าสนใจกว่านะครับก็เลือกตัวทิปโก้ไปแล้วกันครับก็แนวรับอยู่มาสัก จริงๆอาจจะลงไม่ถึง9บาท50อาจจะลงมาสัก9บาท70เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาในการซื้อเก็งในเรื่องของปันผลแล้วนะครับถ้ามีจังหวะย่อลงมานะครับ
ค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยสัญญาณค่อนข้างจะดีเลยนะคะปรับตัวได้คึกคักนะคะคนดูเราก็คึกคักไปด้วยนะคะภาพแบบนี้ก็ทำให้มีกำลังใจในการลงทุนมากขึ้นนะคะแถมวันนี้เนี่ยทางด้านของคุณณัฐวุฒิเองก็ให้หุ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในโซนเก็บแล้วนะคะก็ให้หุ้นชุดที่คุณผู้ชมสามารถไปเลือกลงทุนกันได้นะคะเป็นชุดหุ้นเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณณัฐวุฒิมากนะคะที่มาให้ไอเดียการลงทุนกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะคุณณัฐวุฒินะคะจันทนะจุลพงศ์ค่ะนักกลยุทธ์นะคะจากทางด้านของกรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะซึ่งก็เป็นภาพการลงทุนนะที่คุณณัฐวุฒินะคะให้ดูเอาไว้เลยนะคะหลายๆปัจจัยนะคะที่จะเข้ามาเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็มองโซนเนี่ยคือโซนเนี้ยนะคะก็คือโซนสักประมาณ 1,340 จนถึง 1,380 นะคะโดยประมาณนะคะก็เป็นภาพที่ปรับตัวได้ค่อนข้างคึกคักนะคะแล้วก็ปรับตัวได้สดใสเลยทีเดียวนะคะอ่ะเป็นโซนซื้อนะคะสำหรับใครที่มองเรื่องของการลงทุนใช่ไหมคะส่วนทางด้านของภาพของความสดใสนะคะการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะที่คุณณัฐวุฒิมองไว้นะคะก็มีเงื่อนไขที่จะเข้ามาบวกกันไปกับตลาดหุ้นไทยด้วยก็มองการฟื้นตัวเอาไว้ปลายไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปฟังดูนะคะย้อนหลังใครมาช่วงท้ายๆนะคะก็สามารถไปฟังได้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นนะคะว่ามุมมองที่น่าสนใจของคุณณัฐวุฒิที่มองว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยน่าจะมีดาวไซด์จำกัดแล้วนะคะการโหลดของช่วงนี้น่าจะเป็นต้นทุนที่ดีเพื่อหาโอกาสนะคะในการที่จะไปขายทำกำไรที่ระดับ 1,480 จุดหรือว่าเหนือกว่านั้นได้นะคะไปลองฟังดูค่ะแล้วก็ตัวหุ้นที่ให้มาด้วยนะคะมีธีมการลงทุนที่น่าสนใจหลากหลายเลยทีเดียวเดี๋ยวแพนนับดูซิว่าคุณณัฐวุฒินะคะให้กี่ธีมนะคะให้มาสักประมาณ 3-4 ธีมนะคะในการลงทุนพร้อมกับตัวหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนมาด้วยนะคะเอาละวันนี้ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะคะส่วนใครที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีสปอยไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวปลายเดือนนี้เราจะมีงานสัมมนานะคะที่เกี่ยวข้องกับตลาดคริปโตเคอเรนซีมาฝากกันเดี๋ยวรายละเอียดเสร็จเมื่อไหร่จะเอามาฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ